សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានកម្រាស់3ទំព័របានលើកឡើងនៅប្រតិកម្មចំនួន10ចំណុចសំខាន់ៗដោយបានសរសេរថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជាលាតត្រដាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសពុំបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្តីពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបរបស់ខ្លួនជាង200ឆ្នាំមកហើយនៅតែជួបប្រទះបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមធំធំមានដូចជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍ការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនិងអំពើឃោរឃៅរបស់នគរបាលការរំលោភបំពាននៅក្នុងពន្ធនាគារអត្រាមរណភាពរាប់លានអ្នកដោយសារជំងឺរាតត្បាតការកាត់ទោសប្រហារជីវិតការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរំលោភកូនជាដើមរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកម្រាស់39ទំព័របានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទីកន្លែងឃុំខ្លួនដែលមានភាពកកកុញនិងគ្មានការកែលម្អផ្នែករដ្ឋបាលហើយជួនកាលការសហការពីអាជ្ញាធរដែនដីនៅមានកម្រិតដែលជាការធ្វើឲ្យមានការលំបាកចូលជួបអ្នកជាប់ឃុំដែលមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីរបាយការណ៍នេះបានយោងតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតការលើកឡើងពីស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៅពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលឃុំខ្លួនរបាយការណ៍ក៏បានរំលេចបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាការយកជីវិតតាមអំពើចិត្តនឹងការសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់នឹងការធ្វើទារុណកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកសង្កេតការបានរកឃើញករណីចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តចំនួនយ៉ាងហោចណាស់49អ្នកដែលរួមមាន40អ្នកជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់ជាអ្នកសារព័ត៌មាន8អ្នកជាសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីបើតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកសង្កេតការជឿថាចំនួនពិតនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តទំនើងជាមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះជនរងគ្រោះនៅតាមជនបទមិនប្តឹងដោយសារមានការលំបាកធ្វើដំណើរមកការិយាល័យរបស់អង្គការឬមានកង្វល់ពីសុវត្ថិភាពនៃគ្រួសាររបស់គេការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក៏ត្រូវបានរំលេចនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ21មីនារបាយការណ៍បង្ហាញថាការឃុំខ្លួនយូរមុនសវនាការគឺជាបញ្ហាមួយពិសេសក្នុងករណីទាក់ទងនឹងនយោបាយហើយពេលខ្លះរយៈពេលឃុំខ្លួនមុនសវនាការគឺលើសរយៈពេលអតិបរមាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាមានមនុស្សជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នចំនួន22,093 នាក់ដែលត្រូវជាចំនួន 71% នៃអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ក្នុងចំណោមពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលកែប្រែទាំង28នៅក្នុងប្រទេសទោះយ៉ាងណាជាមួយនឹងការឆ្លើយតបចំនួន10ចំណុចសំខាន់ៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់អាមេរិកខាងលើគ្រាន់តែជាការចងក្រងជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្អែកទៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយពុំមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលមូលនិធិពីបរទេសចំពោះការអះអាងថាមានប្រភពអាចទុកចិត្តបានដែលគុណវុឌ្ឍិរបស់ប្រភពទាំងនោះគួរឲ្យសង្ស័យពុំធ្វើឲ្យរបាយការណ៍ខាងលើជាទុកចិត្តបាននោះទេ។